This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ช่วงนี้ฤดูกาลของฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็จะจัดกันที่ประเทศกาตาร์ถือเป็นครั้งที่2แล้วครับที่จัดขึ้นที่ทวีปเอเชียหลังจากที่20ปีก่อนนั้นจัดกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้กันด้วยประวัติศาสตร์8นาทีนะครับก็เลยคิดดําริแบบนี้เราทําประวัติศาสตร์ว่าในเรื่องของฟุตบอลโลกดีมั้ยแต่ผมชีวิตทําคนเดียวไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องไปอัญเชิญนะครับน้องนิกซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของเดอะสแตนดาร์ดนะครับน้องนิกเดชยุทธธนบุญชัยครับน้องนิกสวัสดีครับ
สวัสดีครับชีวิต
นี่เห็นน่ารักน่ารักแบบนี้จริงๆนี่คิ้วเล็บเต็มตัวเลยนะเพราะว่าได้เคยไปทําข่าวฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วที่รัสเซียมาด้วย
ครับ
ถามนิกแบบนี้คนดูฟุตบอลโลกแต่ละคนนะหลายเจเนเรชั่นต้องถามมันก่อนเลยดูฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยนิกดูเมื่อไหร
่โอ้โหต้องย้อนไปก็ครั้งแรกที่เอเชียนั่นแหละครับ2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าโรงเรียนเนี่ยให้หยุดไม่ได้หยุดกลับบ้านนะฮะแต่หยุดเรียนเพื่อไปดูฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่สุดตอนนั้นผมจำได้ก็คือบราซิลเจอกับอังกฤษ
โอ้รอบ8ทีมสุดท้าย
รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนั้นผมจำได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเกือบจะรู้ชื่อนักเตะกันหมดเลยนะทั้งที่ตอนนั้นเป็นประสบการณ์แรกเลยโรนัลโดกับทรงผมพิเศษที่เป็นสามเหลี่ยมบนหัวเดวิดเบ็คแฮมผู้รักษาประตูอังกฤษอย่างซีแมนอย่างเงี้ย
เดวิดซีแมน
ทุกคนก็แบบจำได้เลยว่าตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหนี่แหละเรารู้จักกับฟุตบอลโลกตอนนั้น
ความประทับใจจากวันนั้นเนี่ยเราไปชอบทีมอะไรแล้วเรามีความฝันว่าวันนึงเราจะไปดูฟุตบอลโลกเรามีแบบนั้นบ้างไหม
ตอนนั้นมันไกลมากครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหมหากรรมมันยิ่งใหญ่
ตอนนั้นอยู่ชั้นเลย
โอ้โหตอนนั้นน่าจะประถมปลายหรือมัธยมเนี่ยแหละครับจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่ามหากรรมบอลโลกนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วแบบเราคงไม่มีวันได้ไปใกล้เคียงกับตรงนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่ปัจจุบันนี้เราเห็นทุกวันมากขึ้นเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดมากขึ้นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนนั้นว่ามันห่างไกลมากว่าเราจะไปสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนั้นได
้แต่ในที่สุดนะครับ20ปีหลังจากตอนที่เป็นเด็กชายนิกเนาะ
ครับผม
นิกก็ได้ไปดูฟุตบอลโลกแล้วไปทำข่าวฟุตบอลโลกก็ภายใต้ชื่อของเดอะสแตนดาร์ดนี่แหละ
ครับผม
ที่รัสเซีย
ครับ
ตอนนั้น20ปีผ่านมาตอนไปอยู่ตรงนั้นเราได้สัมผัสอะไรมากไปกว่าที่เรามองหน้าจอมั้งครับ
ผมรู้สึกว่ามหากรรมฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นที่เดียวกันที่คนที่รักอะไรเหมือนกันจากทั่วโลกมาอยู่ที่เดียวกันจริงๆผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมันเติมเต็มของทุกคนจริงๆนะผมมีแพชชั่นไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่ทั้งกีฬาด้วยวัฒนธรรมของฟุตบอลการเชียร์กองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหรือว่าไม่ว่าเป็นชาติต่างๆที่เป็นมหาอำนาจทางฟุตบอลเนี่ยเราได้ซึมซับมันหมดเลยโดยเฉพาะแฟนบอลของเสื้อที่เฮียใส่อยู่เนี่ยนะครับทีมอาร์เจนตินานี่แฟชั่นร้อนแรงมาก
ๆ
ตอนที่ผมไปที่รัสเซียนี่คือแบบโอ้โหทุกครั้งที่ผมก้าวออกจากห้องไปทำข่าวอะไรก็ตามที่จัตุรัสแดงจะมีแฟนบอลทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาร้องเพลงอยู
่
ตะโกนกันจนรู้เลยว่าโอเคอาร์เจนตินาอยู่ตรงนี้แหละมีอยู่ทุกที่ในรัสเซียจริง
ๆแล้วตอนที่แพ้ฝรั่งเศสเขาร้องเพลงอยู่ว่า
ตอนที่แพ้ฝรั่งเศสผมจำได้ว่าย่ำแย่สำหรับทุกคน
เ
พราะว่าฝนตกแย่มาก
ที่ต้องคุยนิกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเชื่ออย่างนะครับว่าคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้หรือคนที่ติดตามฟุตบอลโลกแต่ละคนอายุไม่เท่ากันนะจุดที่เราเริ่มต้นดูฟุตบอลไม่เท่ากันจุดที่เราแพชชั่นเอทฟุตบอลโลกไม่เท่ากันนะ
ครับของเฮียเองมีไหมครับประสบการณ์แรกๆกับฟุตบอลโลกเลยของนั้นของเฮียเป็นไง
ต้องบอกว่าเปิดทีวีแล้วพอดีมันเจอนะครับแล้วมันก็หลงไหลมันนะครับก็จากการที่ตอนนี้เฮียก็อายุมากแล้วเนาะฟุตบอลโลกเฮียก็จะย้อนกลับไปไกลนิดหนึ่งฟุตบอลโลก1978นะครับตอนนั้นก็เตะกันที่อาร์เจนตินานะฮะแล้วก็นักเตะคนแรกๆเลยที่เราได้เห็นน่ะก็เป็นเจ้าของเสื้อที่เขาทำเรปลิก้าคือเสื้อที่เขาทำจำลองมาก
็
คือตัวนี้แหละ
ก็คือตัวที่เฮียใส่อยู่ตรงนี้
เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เสื้อออริจินอลปี1978นะครับแต่ว่าประมาณปี2010เนี่ยอาดิดาสเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำเสมือนกันกับปี1978ปีนั้นนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีฉายาของนักเตะที่เฮียชอบนะครับ ถ้าเป็นรุ่นเด็กๆจะบอกว่าไอ้นี่ใครวะฉายาเขาเป็นแบบนี้ครับผมยาวถุงเท้าสั้นแต่ยิงลูกบอลแต่ลูกแล้วเซ็กซี่เหลือเกินมาริโอเคมเปสนะฮะก็เป็นตำนานเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาชอบฟุตบอลจริงจังเนี่ย1978ที่น่าสนใจครับนิก
ครับ
นิกได้ดูถ่ายทอดสดรุ่นเฮียไม่มีสดครับเราดูเป็นเทป
อย่างเดียว
หลังจากเกมแล้วประมาณ2อาทิตย์เราจึงได้ดู
โอ้โหแล้วอย่างนี้คือเฮียถ้าสมมติอยากติดตามตอนนั้นเฮียต้องตามดูยังไงฮะตามรู้ผลยังไง
ตอนนั้นก็คือจังหวะโลกตอนนั้นมันช้าครับนิก
ครับ
เราก็ซื้อนิตยสารเนาะ
ครับ
สตาร์ซ็อกเกอร์ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ออกรายวัน
โอ้โห
เราก็รู้แบบเราสมัยนั้นใช้คำว่าได้ดูแห้งรู้ผลไปแล้วก็ยังสนุก ไม่เหมือนสมัยนี้เพราะว่าเราดูฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยได้ทุกวันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องของความตื่นเต้น excitement อาจารย์ไม่เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กเนาะนะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยก่อนเลยว่าเพราะฟุตบอลเองก็มีประวัติศาสตร์ของมัน
ค
ุยทีไรแฟนบอลก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่วันนี้นิกเราคุยเรื่องอะไรกันดีครับ
วันนี้ผมคิดว่าเนื่องในโอกาสนะครับที่ฟุตบอลกลับมาสู่เอเชียครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มต้นกันที่ประวัติของทีมเอเชียในฟุตบอลโลกดีไหมครับ
นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถามก่อนว่าถ้าเกิดว่านิกดูฟุตบอลโลกครั้งแรกที่เอเชียเป็นเจ้าภาพภาพจำของเอเชียในยุคของนิกทีมเอเชียในฟุตบอลโลกนิกนึกถึงอะไรครับ
ในตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าพอเจ้าภาพเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ผมก็จะมีภาพจำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าโอเคชาติเอเชียชาติแรกๆที่ได้ไปเนี่ยมันต้องเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แน่เลยแต่พอเติบโตมาแล้วก็ค่อยๆค้นพบว่าจริงๆแล้วมีชาติอื่นไปก่อนมีชาติอื่นที่สามารถก้าวไปสู่เวทีโลกได้ก่อนที่ชาติฝั่งไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยซึ่งมาทีหลังเนี่ยก็มีชาติจากตะวันออกกลางที่มีโอกาสได้ไปก่อน
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเฮียขอเล่านิดละกันนะครับว่าในฐานะที่เป็นคนอายุมากนะเฮียได้ยินชื่อทีมเอเชียนะครั้งแรกที่เขาไปเล่นในฟุตบอลโลกก็คือฟุตบอลโลกครั้งที่2ที่ได้เริ่มติดตามมากขึ้นคือฟุตบอลโลก1982เนี่ยคุณบอลโลกครั้งที่2เฮียตอนนั้นอยู่ป .6
ครับ
นะฮะก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็ยังถ่ายทอดเป็นเทปอยู่นะแล้วก็ได้เห็นทีมชาติคูเวตเฮ้ยมันขายน้ำมันอยู่เตะบอลได้หรือวะไม่เคยรู้เลยนะคร
ับ ไปได้ยังไง
ตอนนั้นเป็นยุคที่ทีมเอเชียได้เข้าแค่ทีมเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะศึกษาทำกันบ้านต่อไปจริงๆเนี่ยก็เคยมีมาก่อนหน้านั้นครั้งที่ดังมากคือ1966
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยทีมที่เป็นตัวแทนเอเชียก็คือเกาหลีเหน
ือ
นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะนะครับทีมอิตาลีซึ่งครั้งนั้นถือว่าเสียหน้ามากนะ
ครับ
ก็ชนะอิตาลีไปได้และเข้ารอบ2นะ
โ
อ้เกาหลีเหนือนี่เข้ารอบ2นะครับแล้วแพ้ใครรู้มั้ย
แพ้ใครครับ
แพ้โปรตุเกสของยูเซบิโอครับ
โอ้โหคลาสสิกมาก
3ประตูต่อ5เพราะเราก็จะภาพจำว่าโอเคเกาหลีแต่ในยุคที่เราเกิดมาครับ
ครับ
เอเชียต้องบอกแบบนี้เป็นทวีปใหญ่นะครับแล้วเวลานึกถึงเอเชียจะนึกถึงแบบนี้ต้องขออนุญาตใช้คำของนักวิชาการที่เราเคยคุยมา
ครับ
เอเชียเราแบ่งเป็น2ก้อนครับเอเชียหน้าจีนกับเอเชียหน้าแคบยุคก่อนเลยนะจะพบว่าเอเชียที่เป็นอาหรับเนี่ย
ครับ
รูปร่างใหญ่จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอาหรับเนี่ยเช่นคูเวตเขาไปเตะฟุตบอลโลก1982นั่นคือไฮไลท์ละแล้วเราก็มีความฝันว่าเราจะเห็นหน้าตาเอเชียตี๋ๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยไปเตะบ้างไหม
ที่ใกล้เคียงกับพวกเราหน่อย
ฝันไม่ไกลมากครับเด็กเพราะ4ปีต่อมา4ปีต่อมาเนี่ยเอเชียตอนนั้นมี2ชาติด้วยกันเข้าไปเตะ1ชาติแน่นอนครับชาติอาหรับเพราะว่าเขาแข็งแรงตัวเขาใหญ่อิรัก
อ
ิรักไปเตะฟุตบอลโลกตกรอบแรกแต่ทีมที่เราดูแล้วเราตื่นเต้นมากหุ่นหน้าเหมือนเรารู้เฮ้ยได้เตะบอลได้ด้วยเกาหลีใต
้
นั่นเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็นัดแรกก็ซวยจิ๊บหายเนี่ยโทษนะใช้คำนี้นะเจอใครครับมาราโดน่า
โอ้โหไปเจอใครไม่เจอเจอเทพเจ้านะครับ
ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเจอทั้งอาร์เจนตินา
อ
ิตาลีบัลแกเรียก็กลับบ้านศูนย์แต้
ม
แต่เป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมากว่าโอ้โหเราเพิ่งรู้ว่าคนหน้าตีงเตะบอลเป็น
อ
่ะเพราะยุคนั้นคือถ้าคุณไม่ใช่หนวดเครารกครึ้มคุณไม่ใช่ชาติจากอาหรับคุณเตะบอลไม่เป็นลุ้นอย่างเดียวอยากเห็นนะเอเชียขอมั้งสักแต้มได้ป่ะในปี1990ทีนี้ก็มีหลายชาตินะ
ครับ
UAE เกาหลีใต้ไปอีก
ครับ
เหมือนเดิมสองทีมล่มกลับมาแต่ฝันไม่ไกลนิก1994ครับถือเป็นมหัศจรรย์สำหรับเฮียในแง่การที่เราเป็นคนเอเชียนะ1994เนี่ยเกาหลีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมที่ต้องบอกว่าเราไม่มีอนาคตแน่นอนนะครับและอยู่กลุ่มใครครับเยอรมันสเปนโบลิเวียเอา3ทีมเนี่ยมองตรงนะครับคือขอแต้มเดียวแล้วคิดว่าคงพอสู้ได้วะกับโบลิเวีย
ปรากฏว่า
น่าตื่นเต้นที่สุดครับแพ้เยอรมันจริงไม่เป็นไรเสมอสเปนได้นะครับนัดนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยก็คือฮูลิโอซาลินัสยิงไปก่อนจากนั้นกอร์โคเชีย0-2จากนั้นฮยองเมียงโบคนที่ต่อมาเป็นโค้ชเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวอนซูโจ2คนยิงเท่าไหร่2ประตูต่อ2แต้มแรกเอเชียหน้าตีแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับ
ครับ
เอเชียฝั่งอาหรับครับยุคนั้นใครจะไปเชื่อเมเฮเมดอัลอาไวรันคนนี้เขาเรียกกันว่ามาราโดน่าแห่งท้องทะเลทรายซาอุดิอาระเบียหมายเลข10พาทีมซาอุดิอาระเบียเข้ารอบ2 เป็นครั้งแรกๆนะครับต้องบอกเกาหลีเหนือเขาทำได้ก่
อ
นแต่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของชาวเอเชียในยุคที่ฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนั้นมี24ที
ม
และเราสามารถเข้ารอบ2ได้ครับนี
่
น่าตื่นเต้นมากแต่หลังจากนั้นนะครับก็พัฒนาการของฟุตบอลเอเชียก็เริ่มมา1998อันนี้ต้องเล่าเป็นไฮไลท์ที่เฮียตื่นเต้นมากเพราะว่าชาติที่เป็นมิตรกับเรามากๆครับญี่ปุ่นหลังจากที่เพียรพยายามลงทุนมหาศาลเลยนะครับกับ การสร้างเจลีกตั้งแต่ปี90เพราะญี่ปุ่นรู้แล้วจะยิ่งใหญ่ได้ต้องไปบอลโลกวางแผนตั้งแต่ตอนเจลีกนะเริ่มต้นจากอะไรบ้างเอาแกรี่ลินิเกอร์เข้ามาเอาซิโก้เข้ามา1998เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นจำได้เลยใส่เสื้อลายไฟเจอแต่ละทีมนะครับเอาอีกแล้วครับเจออะไรครับอาร์เจนตินาย ุคนั้นมีบาติสตูต้ามีออร์เตก้า
ตัวแข็ง
มีซานเนตติ
ม
ีชามอต
ม
ีซีดเดียโกซิมิโอเน
่
รอดไหมครับ
ไม่รอด
ไม่รอดครับกลับบ้านมือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของเอเชียรอบยุคนั้นก็จะมีเกาหลีใต้นะครับมีซาอุดีอาระเบียและมีอิหร่านยุคนั้น4ทีมแต่จากนั้นต้องถามยุคนิกละ
ครับ
2002
คือผมขออนุญาตเล่าย้อนกลับไป1998นิดนึงแล้วกันพอดีผมเพิ่งไปพิพิธภัณฑ์ของฟุตบอลญี่ปุ่นมาเขาก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ในปี1998ค่อนข้างบ่อยว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาได้ก้าวไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจริงๆเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยสำคัญมาก
ๆ
เพราะว่าเขาได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วเขาจะไม่ยอมเสียชื่อว่าเป็นเจ้าภาพที่ไม่เคยไปฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายเขาเลยบอกว่า1998ต้องไปให้ได้แล้วเขาก็ไปได้จริง
ๆโอ้โห
แล้วพอเขาไปได้เสร็จเขาจัดฟุตบอลโลกต่อเขาก็วางแผนต่อในปี2005ญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนชัดเลยว่าเขามีความฝันที่ตอนแรกจะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนที่2จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกตอนที่3 เหลือสเต็ปเดียวแล้วครับเป็นแชมป์โลก
โอ้โหเขาวางแผนไว้อะไรครับกินน้ำไม่ลงเลย
2ปี2050ครับเขาบอกว่าภายในปี2050ญี่ปุ่นต้องเป็นแชมป์โลกกับสิ่งที่เขาวางโปรเจกต์ไว้ว่าชื่อ Dream
2050มีความหมายว่าอีก28ปีข้างหน้า
ใช่ครับ
เขาใช้ฟุตบอลโลกอีก7ครั้งก็น่าเป็นไปได้เพราะว่าหลังสุดครับนิกอันนี้นิกน่าจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเพราะว่าฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซีย
ครับ
ญี่ปุ่นกรีธาทัพเข้ารอบลึกนะเป็นไงบ้างตอนนั้น
ตอนนั้นเนี่ยผมขอเล่าประสบการณ์ที่ผมอยู่ก่อนแล้วกันคือผมกำลังเดินกลับจากจัตุรัสแดงไปที่พักตอนนั้นเนี่ยช่างภาพผม
มอสโก
ช่างภาพผมเขากลับไปพักก่อนละเพราะทั้งฝนตกแล้วก็สภาพก็ได้เละกันหมดทุกคนก็เละกันหมดเหนื่อยกันหมดผมก็เดินไปหาอะไรทำก็เรียกว่าอะไรพอดีเข้าสนามไม่ได
้
ก็หาอะไรทำก็เดินกลับมาก็มีบาร์หนึ่งจัดอยู่แล้วก็มีคนดูบอลอยู่ข้างในก็มีคนเอเชียคนนึงยืนอยู่ก่อนอกแล้วก็ดูบอลข้างนอกเขาเข้าไปไม่ได
้
เหมือนกับว่าเขาไม่มีตังค์ที่จะเข้าไปซื้อดูผมก็ถามเขาดูอะไรอยู่ญี่ปุ่นเจอเบลเยียมผมก็แบบโอ้โหนี่ญี่ปุ่นมาได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกว่าปีนี้มันต้องได้แล้วแล้วเขาก็ยืนดูแบบผมจำได้ว่ามันดึก
ครับ
แล้วผมก็ต้องกลับละฝนตกเละเทะแล้วก็รัสเซียตอนคืนไม่ว่าเขาจะดูแลดีแค่ไหนก็ถือว่ายังอาจจะไม่ปลอดภัยนักตอนกลางคืนผมก็เลยรีบกลับปรากฏว่าผมหันหลังกลับไปเนี่ยเขายังยืนดูจนจบเกมผมก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นความภูมิใจของญี่ปุ่นจริงๆที่เขาได้ไปตรงนั้น
นะฮะยุคนั้นอากิระนิชิโนะนะครับซ
ึ่
งถือว่าเป็นโค้ชที่เก่งมากพาญี่ปุ่นไปไกลที่สุดละรอบควอเตอร์ไฟนอลต่อมาก็มาคุมทีมชาติไทยกันด้วยนะครับแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงในยุคปี1998เนาะในยุคนั้นเนี่ยเฮียเป็นนักข่าวของ Daily News แล้วก็ได้ไปทำข่าวฟุตบอลโลกด้วยตื่นเต้นมากครับได้ไปดูญี่ปุ่นในนัดที่เตะกับโครเอเชียนะครับเป็นสตัดเดอร์ลาบูชัวที่เมืองนองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสความประทับใจคือญี่ปุ่นเล่นได้ดีโครเอเชียไม่ได้พูดเล่นนะครับยุคนั้นโครเอเชียจบด้วยอันดับที่3ถ้าจำไม่ผิดเล่นได้ดีมากแต่จบสกอร์ไม่ได้แต่ว่ายุคนั้นเลยนะครับก็เราจะพบว่ามีฮิเดโทชินาคาตะเนี่ยตัวเด่นเล่นได้ดีมากๆแต่ยิงไม่เข้าแต่สิ่งที่ประทับใจคือได้เห็นพฤติกรรมแฟนบอลญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าต้องไปใส่กรอบครับที่สุดมากเก็บขยะ
Oh.
เอาธงโดเรมอนมากางทุกคนน้ำหนึ่งใจเดียวอ่ะ ไม่แปลกใจเลยที่2018คือ20ปีหลังจากนั้นนะ
ครับ
เขากลายมาเป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะทำอะไรเขาทำร่วมกันเป็นที
ม
ยิ่งใหญ่มากแต่จาก1998ไปฟุตบอลโลกครั้งถัดมาครับญี่ปุ่นเองทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ตกรอบ2ไปแต่ว่าเกาหลีใต้นะครับถึงใครจะบอกว่ามีปัญหาคือเล่นไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ข้ามสเปนมาได้แบบกรรมการช่วยเข
้
าอ
ิ
ตาลีมาได้แต่ไงก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟุตบอลเอเชียก็ได้เริ่มต้นอยู่บนแผนที่โลกมากขึ้นนั่นเองนะ
ครับเป็นชาติแรกของเอเชียที่จบอันดับที่4 ของฟุตบอลโลก
เข้าถึงรอบเซมิไฟแนลนะครับซึ่งก็เป็นเอเชียที่เก่งพอสมควรและสิ่งที่น่าสนใจครับเรื่องของการเปลี่ยนขั้วแต่เดิมจะเป็นตะวันออกกลางที่เก่งมากตอนหลังชาติที่เป็นเอเชียที่เป็นหน้าตีคือเอเชียตะวันออกผมเรียกบางทีเรียกว่าเอเชียเหนือนะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นพังงาดขึ้นมาได้จะเปลี่ยนขั้วละระยะหลังเราจะเห็นครับว่าความสามารถของนักเตะญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยดูแล้วเผลอๆจะเหนือกับตะวันออกกลางไห
ม
นี่กว่าไง
ดูแล้วดีกรีตอนนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าเหนือกว่าในหลายๆส่วนเหมือนกันผมคิดว่าถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเราได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยอย่างประกาศรายชื่อทีมชาติมาเนี่ยโอ้โหอยู่ยุโรปกันเกือบจะทั้งหมดแล้วก็ว่าได้เกินครึ่งผมเลยคิดว่าด้วยคุณภาพและด้วยทักษะที่เขาพัฒนากันมาเป็นระบบเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะก้าวข้ามเอเชียในภูมิภาคตะวันออกกลางไปได้พอสมควรแล้วเหมือนกัน
เคยคุยกับลีโซเนาะก็ลีถามลีโซบอกว่าปัจจุบันให้เจอเนี่ยระหว่างทีมตะวันออกกลางกับทีมเอเชียแบบตีเนี่ย
ครับ
ใครเก่งกว่ากันเขาบอกพี่ในเรื่องของรูปร่างเนี่ยยังไงก็ตามตะวันออกกลางดูแล้วน่าเกรงขามกว่าแต่เรื่องเทคนิคต้องยอมรับครับเทคนิคและทีมเวิร์กเอเชียเหนือเอเชียตะวันออกเราเก่งกว่าด้วยนะครับแต่ไงก็ตามมีหนึ่งชาติที่คงจะลืมเขาไม่ได้นะครับเวลาพูดถึงเอเชียก็คือจีนครับจีนเป็นชาติที่พยายามเหมือนกันเพียงแต่ยังไม่สำเร็จอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าจีนทำได้ทุกอย่างครับแต่เรื่องฟุตบอลโลกหรือว่าเรื่องฟุตบอลในเวทีนานาชาติเนี่ยจีนยังไม่ไปไหนจีนเข้ารอบฟุตบอลโลกเพียงแค่ครั้งเดียวในปี2002แล้วจีนก็ตกรอบแรกยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับแล้วก็เสียไปทั้งหมด9ประตูทั้งที่โค้ชของเขาก็คือโบราบิลูตินอวิชนะครับเป็นโค้ชที่มากประสบการณ์มากๆเลย
ค
ุมบอลโลกมาก่อนนั้นหลายครั้งแล้วแต่ยังไงก็ตามในอนาคตคงต้องลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าแล้วทีมเอเชียจะเป็นยังไงเพราะหลังสุดญี่ปุ่นทำได้ดีเกาหลีใต้เองงวดที่แล้วคงจำกันได
้
เอาชนะแชมป์เก่าเยอรมันไปด้วย
ปีกอินซีเล็ก
ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับนิก
ตอนนั้นนี่ผมไม่เชื่อเลยนะครับเพราะผมอยู่ในแฟนเฟสแล้วก็รายล้อมไปด้วยแฟนบอลเกาหลีแล้วก็แฟนบอลเยอรมันทุกคนไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเยอรมันเล่นได้ในรูปแบบที่ดูแล้วเหมือนคนหมดไฟแต่ในเกาหลีนี่เหมือนเล่นเหมือนมีอะไรพิสูจน์ตลอดเวลาทุกวินาทีผมเลยคิดว่าแมตช์นั้นเนี่ยโอ้โหคือมันไม่น่าเชื่อมันเหลือเชื่อว่าเราจะได้เห็นอ่ะโอเคญี่ปุ่นสู้กับเบลเยียมก็เรื่องหนึ่งแต่แชมป์เก่าอินซีเล็กที่ขึ้นชื่อว่าอ่ะถ้าเราพูดถึงอย่างอื่นมาตรฐานเขามีอยู่แล้วเขามีในระดับสูงแล้วเขาคงไม่ถอยลงมาแสดงว่ามาตรฐานเขาไม่ได้ดรอปแต่มาตรฐานเกาหลีขึ้นไปสู้เขาได้อันนี้ผมคิดว่าแมตช์นั้นเนี่ยสะท้อนออกมาเห็นได้มากเลยว่าฟุตบอลในเอเชียเนี่ยก้าวขึ้นไปทัดเทียมพวกเขาได้แล้วจริง
ๆนะครับของพันนี้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะจะให้ปูปราดคงไม่ได
้
ของปากของคอนะครับสำหรับเรื่องของทีมเอเชียเพราะไงก็ตามยังคงจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีทีมเอเชียทีมไหนที่สามารถที่จะเดินหน้าไปไกลกว่ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่าควอเตอร์ไฟแนลยังก็ตามในฐานะเอเชียนะวันนี้เราก็เชียร์เอเชียกันต่อไปครับ
ครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears